Вітаю вас, друзі. Завершується висунення кандидатів у президенти України. І саме від сьогодні лишився лише тиждень на цю, так би мовити, процедуру. І от кандидати і висунуті, і поки що не висунуті, все активніше нагадують про себе. Обговоримо це у програмі «Ваша свобода», яку веде Олександр Лащенко. Змагаються у тому, хто більше знизить ціни на газ, хто наступальніший, хто чесніший, хто народніший. А от один із кандидатів, продовжуючи пошук дружини, похвалився у Фейсбук здобутими у Давосі шапками. Це і стало приводом для сьогоднішньої розмови. Вибори президента України. Якими є шапки у всіх сенсах, переносних, звісно, кандидатів? Обговоримо з гостями студії, якими є головний редактор інтернет-сайту «Гордон». Олеся Васман, вітаємо вас, пані Олесю.
Добрий день.
І керівник проєкту «Главком» Віктор Шлінчак. Вітаю вас, пане Вікторе.
Вітаю.
Дякую,
вас,
що прийшли до нас. Завжди раді участі ваші, шановні друзі. Ставте свої запитання. Є YouTube-трансляція програми «Ваша свобода». Будь ласка, в чаті цієї трансляції ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Ну, а спершу покажемо, так би мовити, те, що стало приводом для нашої розмови, точніше того, хто став приводом у себе у Фейсбук, Ігор Шевченко показав, як він, власне, набирав безкоштовні шапки у Давосі, де відбувався всесвітній форум. Подивимося.
Усім хейтерам на зло беру ще одну шапку. Для моїх друзів з України. І ще одну.
Ну, от, власне, це викликало неабиякий, дійсно, розголос в інтернеті, хоча Ігор Шевченко, якщо вірити соціологам, далеко не фаворит під час виборчих перегонів, а, в принципі, трошки більше 2 місяців залишилося. Які, скажімо так, крім шапок, я не знаю, пошуків дружини, це вже окреме питання, якісь новації під час цієї виборчої кампанії в Україні ви вже бачите в агітації, в нагадуванні про себе, чи, ну, власне, поки ще розкачка йде? Пані Олесю.
Ну, ви знаєте, якщо говорити конкретно про цього кандидата, то той, хто йому підказав такий дієвий і дешевий спосіб підняти свою впізнаваність, той просто великий молодець і професіонал з точки зору маркетингу, тому що нічого кандидату не коштувало, навіть шапки безкоштовні, але реально його прізвище зараз запам'ятають. Нехай ця конотація залишиться такою не зовсім позитивною, але вона і не надто негативна. Але якщо потім він буде робити соцопитування, то реально він підніметься в рейтингу, а це, я думаю, що головна задача зараз його і таких, як він. Дивіться, ну якщо говорити про ці передвиборчі перегони, що можна відмітити? Ми вже бачимо, що велика, дуже велика кількість у нас буде кандидатів, мабуть, що і 50 їх буде. Так от, всіх цих кандидатів я би поділила на категорії, чого вони туди йдуть. Є категорія кандидатів перша – це ті, хто реально йдуть перемагати. Їх не так багато. Ну, пальці однієї руки і навіть залишиться ще місце.
Назвемо їх, на ваш погляд. Порошенко, він, правда, ще не висунувся.
Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Зеленський. І я назву кандидата, за якого я як громадянка буду голосувати, який я знаю точно, що йде туди боротися і перемагати, це Ігор Смішко. Я не агітую зараз, тому що якщо ви захочете, я окремо розкажу про свою позицію, чому я так кажу. Так от, це перша категорія. Друга категорія людей, які йдуть туди, тому що у них є парламентські перегони дуже скоро, і їм просто треба підняти впізнаваність, взяти якісь відсотки для того, щоб ці відсотки потім трансформувалися в парламентські перегони і взяти там уже, зайти до Ради. Тобто це друга категорія. Третя категорія – це є технічні кандидати. Серед технічних кандидатів кого ми бачимо? Тих, хто, якщо ти серйозно борешся, запитайте будь-кого зі штабів, якщо ти серйозно борешся, то ти маєш 2-3 кандидати зареєструвати просто для того, щоб потім користуватися його
виборчих комісіях,
його спостерігачами, членами комісії, головами цих комісій, секретарями, для того, щоб просто було більше людей і ти міг відстояти і захистити свій результат. Кандидати, які будуть тесками лідерів перегону, для того, щоб люди просто помилялися, і таким чином можна, в принципі, і відсоток, і півтори відтягнути, а деколи це буде дуже вирішально.
Маєте на увазі, наприклад?
Ну, все, що завгодно. І Юлія Тимошенко, і Петро Порошенко. Ну, ми подивимося, наскільки цей креатив піде далі, але, в принципі, це така одна із дієвих. Є ще кандидати, які, я теж видно, що це до технічно, це якби, знаєте, підрозділи цих кандидатів, якщо вже класифікувати. Є ще одна категорія людей, які таким чином хочуть вивести свої там переслідування кримінальні, які у них є, або вони знають, що вони в кроці від цих переслідувань, вони їх хочуть перевести в політичну площину таким чином, щоб сказати, дивіться, да, це ж політичне переслідування, це все політичні інсинуації, я кандидат в президенти, тому це не вірте, люди добрі, так? Виходячи з усього цього, я можу сказати, якщо говорити саме про технології, які будуть використовуватися, дивіться, з одного боку, в принципі, така кількість кандидатів і така кількість людей, які реально хочуть перемагати, а це багато. Це, ви знаєте, от чим Україна іще відрізняється від Росії, це дуже важливо. Тим, що у них результат на виборах завжди прогнозований, ну давайте так, з 2000 року і далі так точно прогнозований, і ти 100% знаєш, що або Путін, або
в Україні
Путін.
Є інтрига все-таки.
А в Україні реально залишається інтрига. І це, слава Богу, це реально наше велике досягнення, тому що ні ми, ні хтось там за кордоном не може сьогодні сказати. І хто вам скаже, от президентом я на 200% знаю, що буде цей. Ну, не вірте. Ну, це не так. Реально ми не можемо зараз так сказати. Тому така кількість кандидатів, які реально хочуть перемогти, вона теж буде грати на руку тому, що ми маємо шанс на чесні вибори. Що я маю на увазі? Не тому, що всі захочуть грати чесно. Ні-ні. Якщо ви захочете, так, про технології я розповім. А знаєте чому? Тому що ці люди будуть дуже-дуже контролювати один одного. Саме через те, що вони будуть контролювати і кричати, і за руку отак хапати, як я зараз Вітю хапаю. Дивіться, що вони роблять, вони порушують.
Махінації не пройдуть.
Махінації не пройдуть. Саме тому у нас є шанс на те, що ми будемо мати результат, який буде близький до того, ну, відповідати
справжні
дійсності.
Справжні настрої серед електора.
Ну, звичайно.
Пані Олеся, обов'язково ще дам вам слово. Пану Віктору хочу теж це ж саме запитання адресувати. Ця виборча кампанія, скільки їх було в Україні? 91-й, 4-й, 9-й, 2004-й знаменита та кампанія, 10-й рік, 14-й і тепер ця. Якась особливість, ви вбачаєте? Ви за всіма ретельно стежили, пам'ятаєте їх? Чи поки що рано щось так, якусь родзинку знайти цієї кампанії 2019?
Ну, по-перше, соціологи констатують, що, на жаль, кількість виборців, які ходять на виборчу кампанію, з кожною кампанією зменшується. І більше того, змінюється дуже суттєво і ті соціальні кількість тих в соціальних групах, які ходять на вибори, тобто знижається насправді і рівень молоді, яка ходить на вибори з кожною президентською кампанією, з кожною парламентською. Знижується, насправді, і кількість пенсіонерів, які ходять на
вибори. А хто ж тоді буде голосувати?
Я просто кажу, що зараз соціологи фіксують те, що в усіх соціальних групах рівень людей, які ходять на вибори, зменшується. Тобто, я думаю, що на ці вибори прийде десь близько 60, може 62%.
А нагадайте, будь ласка, 14 року. Велика ж була явка.
Була явка під 70, мені здається, 74-76%. Mm-hmm. Тобто, я думаю, що цей раз ми матимемо набагато меншу.
Специфічна ситуація на хвилі Майдану.
Але, тим не менше, кількість кандидатів в президенти, мені здається, що буде одна з найбільших.
Mm-hmm. Ви згодні з пані Олесею? До півсотні, можливо, так?
Я думаю, що буде близько до 40 осіб, але треба дивитися все-таки на якість тих кандидатів. Тому що реально є проблеми і в законодавстві певні. Насправді я розмовляв із послами з зарубіжних країн, вони дивуються, чому, наприклад, застава в 2,5 мільйони не повертається тим людям, які не проходять.
Я перепрошую, Сперев'яна Віктор, от у нас трансляція на YouTube-каналі, людина, яка підписалася, кет-кет-кет електронні, справа не в підписі. От він пише, залогова сума смішная на этих выборах, от поэтому йдуть, щоб потім сказати, я був кандидатом в президенти.
Нагадаємо,
яка сума?
2,5 мільйона. Так.
Гривень.
Але це, я не сказав би, що це дуже смішна сума, враховуючи те, що дійсно дуже багато кандидатів в президенти жаліються на недофінансування кампанії, шукають кошти для цієї кампанії, але менше 2,5 мільйони знаходять для такої застави. Так от, якраз західні експерти, західні інституції цікавляться, чому ці кошти не повертаються потім кандидатам, якщо вони не проходять у другий тур. Навпаки, повертаються переможці чомусь.
Ти вже
тут якби неправильна з самого початку залежність, як на мене. Друга історія, яка тут можу погодитись з Олесою, дійсно, що стільки кандидатів можуть сприяти тому, що дійсно буде куча лічильних комісії від кожного
депутата. Ще повернемося, депутата. Наприклад, у 12-й рік, коли парламентські вибори були при президенту Януковичу. Пам'ятаємо, там по місяцю і більше на деяких округах.
Я думаю, що вирішували. Цей раз теж будуть рахувати довго. Не треба там будувати ілюзії про те, що дуже швидко все порахують. Я думаю, що затягнеться голосування
під рахунок. До наступних
парламентських. Але тим не менше, я думаю, що от фальсифікація, про які трублять, то мені здається, вони на цих виборах будуть мінімальні. І останнє. Мені здається, що особливість цієї кампанії буде в тому, що Росія, а ми не виключаємо фактор Росії, може, це перший раз, так, може в історії України, коли вона не признає взагалі виборів, результатів виборів президента.
А хто ж її питати?
А якщо не Порошенко переможе, теж не визнає?
Ну, я ж кажу, що може бути така ситуація, коли Росія не визнає.
Так. Пане Олесю, ви зараз кажете, чому ви підтримуєте пана Смішка, звісно, ми це не опустимо цю тему. Вплив Росії без неї ніяк. Постійно говорять, ставка Путіна, можливо, Порошенко, є таке твердження, незважаючи ні на що, можливо, Тимошенко.
Дивіться, я просто хочу сказати вам, що от якщо говорити про іноземний вплив, я би краще мала для України вплив американців. Але всі ті люди, і посли, і люди з Держдепу, з якими я спілкуюся, вони кажуть про те, ну це не публічні переговори, про які можна говорити, і не публічно вони можуть розказувати так якісь речі. Вони не мають, США не мають свого кандидата, якого б можна було сказати, ось там, як Росія, вона там поставила своїх якихось, да, і вона їх буде
на цих виборах
фінансами.
Є така ставка саме Росії, на ваш
ну,
погляд?
Ну, дивіться, те, що очевидно, це кандидат від опоблоку. Ну, те, що просто очевидно, і не треба навіть якусь там конспірологію. Зрозуміло, що його підтримує Росія, де мені здається, що він і сам це не дуже то якось приховує, так? Але що я хочу сказати, що США, на відміну від Росії, і це, в принципі, можна так говорити, що ну, на мій погляд, що це їх помилка, а не пишатися цим треба. Вони могли б працювати з тим, кому би допомогли реально з демократичним кандидатом, ніж спрацювати з наслідками, які вони будуть мати від того кандидату, якому допоможе стати кандидатом Росія. Тому що вони, знову ж таки, наступаючи на ті ж самі граблі, зараз вступають в передвиборчу кампанію, коли реально вони не будуть підтримувати
американці.
Ні фінансово, так, я кажу про американців, вони не будуть підтримувати, вони реально будуть працювати з тим, хто переможе. Тому що, ну, я згадаю там швидко дуже, да, свою розмову, це була така дискусія непублічна цієї восени, коли збиралися посли США різних років в Україні і в Росії. Я була на цій зустрічі, і під кінець уже встав Андрій Іларіонов, який теж там був присутній. І він так дуже емоційно спитався до всіх цих поважних послів. Він каже, ви розумієте, ну, обговорювали Україну-Росію, звичайно, Путіна, агресію. Він каже, ви розумієте те, що, в принципі, сьогодні ви в світ стоїть в кроці від анексії Білорусі Росією. І ще трошки, і Росія захопить Білорусь так, як вона захопила Крим. І якщо би ви, США та Європа, світ, відреагували дуже коректно після того, як Росія розв'язала війну у Грузії, то України в плані війни в Україні, анексії Криму могло би не бути. Але ви... Ну, там, як це, глибока занепокоєність.
Стурбованість, ще можна синонімом підібрати.
І ось зараз, в принципі, є вже Україна, є вже Крим і війна в Україні.
Захід не робить висновки, на ваш
погляд. І Захід зовсім не робить висновки, тому що він працює вже з наслідками, а з наслідками дуже глибокими і дуже негарними для тих, хто ці проблеми має, розумієте? Тому я можу сказати, що Росія, звичайно, буде намагатися втручатися, і якщо вона втручається, вона не жаліє коштів, тому що, дивіться, ми ж бачимо, як працює російська пропаганда. Скільки мільйонів, скільки мільярдів вони викидують, а там як Боровий і ще Піонтковський, група експертів, рахували навіть, я зараз пошлюся на їх цифри, вони казали, що кожного року Росія на те, щоб робити свою пропаганду по світу, це є і ЗМІ, Russia Today, і підкуп посадовців, президентів країн, і лобістів, і фірми, вона витрачає десь близько 100 мільярдів доларів на рік. Ви уявляєте цю цифру? Тобто вони на цьому не економлять. Тому, звичайно, я вас підтримую і підтримую Вітю в тому, що він каже, що Росія, звичайно, буде фактором. Ми від цього нікуди не дінемося, але те, що ти сказав, що вона, може, не визнає результати, хто ж їх буде питати?
А конкретна ставка вони не буде чи ні? Конкретна ставка Росії, як ви вважаєте? Наважиться Путін?
Щоб він...
Акцентувати, щоб, як четвертого року на Януковича, якого скільки?
Двічі визнавав? Акцентував, кого він точно не хоче бачити. Він сказав, що Порошенка він точно не хоче бачити.
Я думаю,
що з багатьма іншими він, в принципі, може ще поспробувати грати.
Я думаю, що він же не настільки вже дурний, щоб наступати на ті ж самі граблі щоразу. Тому що, ви пам'ятаєте, як він поздоровляв Януковича у 2004-му?
Двічі,
да? 24 рази, я вже не пам'ятаю. Це ж можна було взагалі, від кого інформація до нього надходила, що він таке робив, розумієте? Тому зараз, якщо він скаже, кого він хоче, вважайте, що в Україні цього президента не буде ніколи. Тому я не думаю, що він це буде робити. Те, що стосується, я просто хотіла поговорити, те, що стосується фальсифікації, в плані, навіть давайте не так, не фальсифікація, в плані технології. Тому що мені навіть цікаво, що Вітя знає, на його думку, що буде використовуватися на цих виборах. Я можу сказати, що те, що я вже бачу, що вспливає
і
в розмовах зі штабами непублічних, і в тому, що є вже в інформпросторі. Перше, це гра з мертвими душами. Що я маю на увазі? Перепис населення України...
2001 року був останній.
Дуже давно не проводився. З того часу ми... явно не 42 мільйони, тому що експерти, з якими я говорила, різні. Вони всі називають цифри від 35 до 30 і навіть 28 мільйонів, які є в Україні. Тобто, це дуже різні цифри. І для виборів це дуже багато.
Це ж, знову ж таки, люди, які змушені були залишити свої домівки на Донбасі.
Дивіться,
про них не забуваємо.
Донбас.
Які, вимушені... до речі, дуже мало інформації, вони не знають, що вони мають право
на президентських виборах голосувати. Мають.
На цьому треба акцентувати, тому що зараз всі ті, хто нас дивиться, саме ті, хто вимушений був покинути на Донбасі свої...
Ви маєте право проголосувати, акцентуємо на цьому.
Ви маєте право, навіть більше я скажу, це й до всіх виборців, ви ідіть, будь ласка, на вибори, голосуйте, будь ласка, беріть гроші, беріть гречку у всіх, хто вам їх дає, але ні в коєму разі не голосуйте за того, хто вам дав гроші і хто вам дав гречку. Оце той маркер, який однозначно. Якщо ця людина вам дає щось, то значить він купує ваше майбутнє і купує право обкрадати вас наступні 5 років. Тобто ви це право продаєте. Тому беріть.
Але голосуйте
по совісті.
Так.
Якщо продовжувати. Перша технологія – це оці мертві душі, які і те, що вражаюча у нас відтік, вражаючий людей, трудових ресурсів із України. Із України пішов на Захід. І те, що зараз
і на
треба...
Схід.
і на схід, в тому числі, те, що треба зупинити, але це привід для маніпуляцій. Це перше. Друге, це те, що зараз вже пішли по домівках і почали трудові договори. Тобто, з точки зору юридичної...
Трошки більше 5 хвилин, так, у нас зараз...
З точки зору юридичної, це все, ну, якби чисто, тому що це не підкуп.
Але проголосує так, тоді будеш мати гарячу воду, умовно кажучи.
А з точки зору факту, так, це підкуп, тому що ти тобі 1000 гривень, а ти будеш агітатором, чи як там це називається, трудовий договір, на 10 чи 15 хвилин піди і великі кошти.
Пане Олесі, а от пише Іван Іванов, трансляція нашої програми на YouTube-каналі, а особливість виборів – це фальсифікація рейтингів, публікація, цей хайп безкінечний. Є така технологія?
Це не особливість, тому що, скільки я пам'ятаю виборів, завжди соціологічні дослідження використовувалися
в... Маніпуляція
так,
теж.
Так, так, так. Це була, ну, якби маніпуляція вже відома з точки зору того, що дивіться, і тут я скажу зараз про смішку.
Пане Вікторе, що
є просто такі, ну, великі, і вони проходять, і якщо ти будеш голосувати не за великого, який тобі подобається, то це твій голос пропав. Навіщо? Краще обери між великими. Тобто це є маніпуляція, що людей одразу налаштовують, що у інших немає шансів. Це є велика неправда.
Смешко.
Дивіться, а я просто хочу сказати, що у нас традиційно так склалося, і в чому відмінність для мене, це вже особисто, цих виборів від інших. Традиційно склалося, що завжди Україна мусить голосувати і вибирати між злом меншим і злом більшим. Особисто для мене ці вибори є першими, коли я можу голосувати
підходить
за добро. Я вам скажу, що найперше
два,
те, що він...
колишній голови СБУ. Наливайченко теж був.
А що ж Наливайченко, так.
Те, що він, ну, найперше, він голова зовнішньої розвідки був, воєнної, так? І я вам скажу, що я цю людину, я Ігоря Смишка, знаю багато років і знаю його як суперпрофесійну і суперпорядну людину, яка знає, як, так, що
просто
робити з країною.
Пане Віктору, хочу адресувати таке запитання. От ми говоримо про вплив Росії. Відомо, вплив російських політтехнологів на тих же виборах 4-го року, 10-го року. Важко знайти українського топ-політика, який би не користував послугами російських саме політтехнологів, які ділили Україну на 3 сорти і так далі, і так далі. Хоча той же політик міг при цьому не знімати вишиванку, розказувати, який він патріот. Не будемо називати зараз зайвераз прізвища. На цих виборах все закрито двері для російських політтехнологів?
Ні, не закрито.
Є?
Є багато політтехнологів, які приїхали з Росії, вже працюють кілька місяців тут, а дехто навіть більше року працює тут. Для декого дійсно зараз Служба безпеки України закрила право на в'їзд в Україну.
Але не для всіх, ви вважаєте?
Не для всіх, це по-перше. А по-друге, Україна завжди була, знаєте, таким плацдармом чи майданчиком для випробування новітніх технологій. І я думаю, у нас працювало дуже багато технологій з Ізраїлю, Сполучених Штатів, з Росії, з Литви, з Латвії, з Естонії, я знаю, ну, тобто,
польські
технології були і так далі. Ну, тут важко сказати, тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про ту ж справу Манафорта, да, в Сполучених Штатах Америки, то я не думаю, що тільки Росія там мала таку пальму першості.
Пані Олесю, от свіжа новина сьогоднішнього дня. Славко Вакарчук таки не йде у президенти України. Ваша оцінка цього?
Ну, я це знала давно. В принципі, я про це публічно говорила, тому що, знаєте, я думаю, що Слава би пішов на вибори, і він, я думаю, що збирався, тому що ми говорили.
Зеленський випередив? Що завадило?
Ні. Те, що він, особливість його характеру. Знаєте, він дуже, як би це сказати, він дуже боляче і дуже гостро ставиться до критики. А особливо критики несправедливою. А ви розумієте, що будь-хто, хто пірнає у політику, він тут же отримує... Так, у нього має бути така шкіра, як у слона, просто непробивна. Будь-хто, хто зараз пірнає у політику, отримує такий вал просто бруду, і часто це взагалі не має стосунку до правди. І це все треба витримувати. А все-таки Слава, він дуже до цього, знаєте, як так ставиться, що я думаю, йому би було це важко. Він зараз як музикант, він реально набагато більше має і впливу, і просто, ну, значення, як фігура,
пані,
да, для України.
Пані Олеся, зовсім мало часу. Шанс у Зеленського є?
Є, звичайно.
Є?
Звичайно, є. Ну, я думаю, що так. Тому що те, що, дивіться, навіть якщо ми візьмемо соціологію, зараз у нас мінімум 40% наших виборців не знають, за кого так. А Зеленський може взяти цю нішу і відтягувати саме ті, хто проти всіх.
Пане Вікторе,
шансів у Зеленського немає зовсім. Я не думаю, що він вийде у другий тур. І оптимістичні, за моїми прогнозами, проценти, які він може набрати, це максимум 7-9.
Ну що ж, це весь час на нашу розмову з нашими шановними гостями, головним редактором інтернет-видання «Гордон» Олесією Бацман. Спасибі вам за участь в нашому ефірі. Керівником проєкту «Главком» Віктором Шлінчаком. Ми сьогодні намагалися проаналізувати перебіг того, як агітують за себе кандидати у президенти. На сьогодні їх є 20, чи лишився тільки тиждень для завершення реєстрації. Самі вибори, як відомо, відбудуться 31 березня цього року. Ще буде не один привід у вашій свободі оцінити перебіг цієї виборчої кампанії. З вами був Олександр.